kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mas tumaas na budget surplus kumpara sa nakaraang financial year ibinida ng federal na gobyerno. Mga GP nanawagan sa pamahalaan na gawing mura ang tumataas na presyo ng out-of-pocket payment sa mga konsultasyon. At malawak ang vigil, isasagawa ng mga international student na apektado ng mga pagbabago sa 485 visa. Sa detalye, nakatakdang ilabas ni Treasurer Jim Chalmers ang final budget outcome ng federal na pamahalaan kung saan may $15.8 billion na surplus para sa financial year 2023 hanggang 2024. Ayon sa gobyerno, mas mataas na surplus kumpara sa nakaraang taon ay dahil na rin sa mababang paggasta. Patunay anila ito sa kanilang responsabling pangangasiwa ng ekonomiya ng Australia. Sa ibang balita, aabot sa mahigit 2 milyong tonelada kada taon ang tinatapong pagkain ng mga bahay sa Australia na katumbas sa mahigit 7 milyong plato ng pagkain kada araw. Ito ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng organisasyon na End Food Waste Australia kung saan maglulunsad ito ng kampanya na mabawasan ng 50% sa 2030 ang tinatapong pagkain ayon sa campaign manager na si Mandy Hall.
Things like storing food the right way, being flexible with your meal planning, so planning for those unplanned things and leaving some gaps in your meal plan for that last minute strongly desired takeaway that you know is coming, learning to love and enjoy your leftovers and, you know, eating the oldest items in the fridge first, as well as considering whether or not you're buying or making, serving the right amount of food for your household needs.
Nanawagan ng mga GP sa federal na gobyerno na gawing mas mura ang essential healthcare sa Australia matapos malamang tumataas ang presyo ng out-of-pocket payments o inilalabas na bayad. Sa bagong survey ng Royal Australian College of GPs, lumabas na tumaas ng $1.95 ang 20 minutong konsultasyon kumpara ng nakaraang taon. Samantala, nagdesenyo ng mga eyeglass frame ang Gurunji Wanyi Aboriginal artist na sina Sarita at Taris King, kung saan sa bawat maibibenta mapupunta ang $25 sa The Fred Hollows Foundation Indigenous Australia Program. Sa pagkikipagtulungan sa Specsavers, makakatulong ito sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga mata ng mga Aboriginal Torres Strait Islander. Sa panayam ng NITV Radio, sinabi ni Sarita King na malapit sa puso niya ang proyektong ito.
Really, it just came from the need to get First Nations people that proper health, eye health care, whether it be on country or transporting them to major cities to get some of these eye conditions that really don't exist in the rest of Australia looked at and to bring up that standard of care. And, you know, Fred Hollows is an amazing foundation that works with partners on the ground.
Hinihikayat ng New South Wales State Emergency Services sa mga apektado ng pagbaha sa hilaga ng estado na manatiling alerto dahil inaasahan na umapaw ang mga ilog sa mga susunod na araw. Ayon kay SES Incident Controller Scott McClellan, umabot sa mahigit 600 tawag na humingi-hingi ng tulong at 500 flood rescue sa mga nakaraang araw ang kanilang tinugunan, habang nagbabala sa posibilidad ng malakas na ulan ngayong araw.
There were 5 flood rescues. Those flood rescues indicate that there are still some work to be done about driving through floodwaters. Please take the time now and review your travel plans. This is storm season. It's really imperative that everyone remains safe and the volunteers for the New South Wales SES and our partner agencies also remain safe. Take a decision now and work out what you will do.
Nag-organisa ang grupong Support Network for International Students ng malawakang vigil upang maipabatid ang mga hamong kinakaharap ng mga estudyante dahil sa mga pagbabago sa 485 visa. Isasagawa ang Vigil of Hope sa 11 ng Oktubre sa State Library sa Melbourne, George Street sa Sydney at iba pang panig ng Australia kung saan magsisindi ang mga ito ng mga kandila na anila'y simbolo ng pag-asa at pagkakaisa habang nagbabahagi ng mga karanasan sa mga epekto ng mga bagong pulisa. Matatanda ang ipinutupad ng Home Affairs Department ang pagbabawas sa edad mula 50 anyo sa 35 sa mga aplikante ng temporary graduate visa. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 56.10 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 38.60 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 68 US cents. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 23 degrees. May pag-ulan naman sa Adelaide at 20, bahagyang maulap sa Melbourne at 19, maging sa Hobart at 19. Maaraw din sa Canberra at 21. May pag-ulan pero huhupa naman sa Sydney at 20, may pag-ulan din sa Brisbane at 29, pati na sa Darwin o maaraw naman sa Darwin at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.